when you're here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι κάνετε? Εμείς εδώ είμαστε καλά, ξεκινάμε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10. Είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα να σας κάνουμε λίγο γυμναστική, γιατί καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και λιγάκι το σώμα μας και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Μας χρειάζεται αυτή η αποτοξίνωση και βέβαια να μάθουμε πάρα πολλά για αυτή την μέθοδο η οποία λέγεται Πιλάτες. Μία μέθοδος που πραγματικά είναι θεραπεύσιμη, μάλλον θεραπεύει πάρα πολλές πάρα πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κίνησή μας κυρίως. Δεν είμαι τόσο ειδική εγώ όσο η κυρία Μάντι Περσάκη. Καλησπέρα Μάντι μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία έτσι να τα πούμε για κάτι που αγαπώ τόσο πολύ και έχω αφιερώσει όλη την ενήλικη ζωή μου σε αυτό.
Έχεις αφιερώσει, έχεις πάρα πολλά πτυχία, πάρα πολλές περγαμηνές γύρω από από αυτό που λέγεται πιλάτες, και η ερώτησή μου είναι εάν πραγματικά οι πιλάτες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σε πάρα πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κίνησή μας.
Είναι πραγματικότητα, ισχύει. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες στην παγκόσμια βιβλιογραφία που μας δείχνουν ότι με το πιλάτες κάποιος μπορεί βασικά κάποιος να χρησιμοποιήσει το πιλάτες σαν εργαλείο για πάρα πολλά προβλήματα υγείας, μυοσκελετικά, αυτοάνωσα νοσήματα, μετεγχειρητικά, τρίτη ηλικία, ανθρώπους που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή τους. Μπορεί να υπάρξει εργαλείο σε προπονητές υψηλού επίπεδου αθλητών, εθνικών ομάδων και σίγουρα σε παιδιά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι η πιο, θα τολμήσω να πω, ότι είναι η πιο τέλεια μορφή άσκησης, καθώς δεν έχει καθόλου αντενδείξεις.
Θα πω από το τέλος. Είπες ότι είναι καλό και για τα παιδιά.
Πάρα πολύ σωστά.
Το πιλάτες βοηθάει ένα παιδί το οποίο δεν έχει αναπτύξει ακόμα το σώμα του.
Φυσικά, γιατί όπως είπα δεν έχει αντενδείξεις, άρα δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις, βελτιώνει πάρα πολύ την αυχενική, τη θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα, ενδυναμώνει μάλλον για να το πω πιο σωστά, οπότε βοηθάει τα παιδιά στο να έχουν μια καλή ορθοσωμία, που τείνουν να σκύβουν μπροστά, να κάνουν μια μικρή κύφωση και σχολίωση, λόγω μπορεί και γονιδιακά ή από το διάβασμα και τα λοιπά, ή πραγματικά επειδή δεν έχουν κίνηση στη ζωή τους. Είναι, όσοι έχουν παιδάκια ξέρουν ότι ακόμα και για να κάνει ένα άθλημα ένα παιδί θέλει μεγάλο αγώνα στην αρχή, αν δεν του αρέσει. Οπότε χρειάζεται. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος. Εμείς στα γυμναστήρια τα παιδιά μάλιστα τα έχουμε μαζί με τους γονείς πολλές φορές, γιατί μπορεί στα τμήματα μόνο τα παιδικά, επειδή μπορεί να είναι πολλές ηλικίες, λίγο να βαριούνται, αυτό που λέμε την ενδυνάμωση, ακόμα και σε κάποιο άθλημα. Τα παιδιά βαριούνται το ζέσταμα και οι μεγάλοι, όχι μόνο τα παιδιά.
Η αλήθεια είναι ότι οπότε στα γυμναστήρια αυτό συμβαίνει πολύ συχνά.
Οπότε προσπαθούμε να τους κάνουμε ενδιαφέρον και να έρχονται μαζί με τους γονείς, και πραγματικά έχει πετύχει αυτό το πείραμα.
Α, οπότε έρχονται μαμάδες, μπαμπάδες μαζί με το παιδί τους.
Ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα όταν ένα παιδάκι είναι 3 χρονών είναι πιο δύσκολο. Εκεί χρειάζεται τμήμα για μικρά παιδάκια. Απλά επειδή δεν υπάρχει μεγάλη συνέπεια, είναι δύσκολο να εδραιωθεί στα γυμναστήρια. Ωστόσο, λίγο μεγαλύτερη ηλικία, θα έλεγα από 6-7 χρονών, μπορούν κάλλιστα να συμμετάσχουν μαζί με τους γονείς.
Α, τόσο καλά. Μάλιστα. Και θα πάω τώρα στο ακριβώς σαν αντίθετο, στην αντίθετη ηλικία, δηλαδή σε υπερήλικες.
Σωστά. Δεν υπάρχει ταβάνι. Για οποιαδήποτε μορφή άσκησης που ενδείκνεται για μυοσκελετικά, δεν υπάρχει ταβάνι. Αυτό συνηθίζω να λέω. Δεν υπάρχει ηλικία. Γενικότερα, όποιος θέλει να βελτιωθεί, δεν υπάρχει ηλικία γι' αυτό. Αρκεί να το θέλει. Ό,τι θέλουμε στη ζωή μας, πραγματικά μπορούμε να το πετύχουμε.
Σωστά.
Και αυτό που συνηθίζω να λέω είναι και ηλικιακά ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Αυτό είναι από την πλευρά του να θέλει κάποιος, γιατί σίγουρα το πιλάτες έχει τεράστιο ωφέλη να δώσει σε έναν άνθρωπο και τρίτης ηλικίας, εννοείται, που σίγουρα υπάρχουν μυοσκελετικά εδραιωμένα, γιατί φανταστείτε το 80% του πληθυσμού μετά την ενηλικίωση έχει μυοσκελετικά προβλήματα, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που έχει κάνει υπέρχρηση στο σώμα του για αρκετά χρόνια. Οπότε έχει τεράστια ωφέλη για την τρίτη ηλικία και είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να είναι εργαλείο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πόνοι. Αυτός είναι και ο πρώτος στόχος, να μην υπάρχουν πόνοι, ένας άνθρωπος να μην πονάει, να μπορεί να είναι λειτουργικός.
Ακόμα και αν έχει ένας άνθρωπος της τρίτης ηλικίας έχει χειρουργηθεί σε κάποια σημεία στα γόνατα,
σίγουρα
στη μέση.
Σίγουρα η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη και πρέπει έτσι να την αντιμετωπίζουμε. Και βέβαια, ανάλογα την περίπτωση, υπάρχει αρχή της προοδευτικότητας που λέμε στην προπονητική, που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο το πιλάτες.
Μάλιστα. Αυτό βέβαια, Μάντι μου, χρειάζεται να έχεις την ανάλογη γνώση, γιατί Εάν δεν γνωρίζεις, μπορεί να πας σε αντίθετα αποτελέσματα.
Οριακά με συγκινείς. Είναι αλήθεια. Έχουμε φτάσει τα δεδομένα να γίνονται ζητούμενα σε πολλούς τομείς, δυστυχώς, της Ελλάδας του 2024. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι υπέρμαχοι ακόμα έτσι, των αξιών και των ηθών. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να έχει πτυχίο για να διδάξει άσκηση. Βασικά έτσι λέει και η νομοθεσία στη χώρα μας. Οπότε είναι δεδομένο πως κάποιος πρέπει να έχει πτυχίο για να διδάσκει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά μια μεθοδολογία όπως το Πιλάτες που τραβάει σαν ονομασία τα μυοσκελετικά προβλήματα και τα θέματα υγείας, είτε σωματικής είτε και ψυχικής, να απευθυνθεί σε κάποιον ο οποίος έχει πτυχίο φυσικής αγωγής.
Μάλιστα.
Και άδεια άσκηση επαγγέλματος. Γιατί μπορεί κάποιος να βγάλει και άδεια άσκηση επαγγέλματος από την προπονητική. Δεν θέλω να το μειώσω. Οτιδήποτε βγάζει άδεια άσκηση επαγγέλματος αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα, είναι αυτό και μόνο το οποίο μπορεί να έχει κάποιος για να διδάσκει.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε γιατί θα μπούμε στο κύριο, στο ζουμί. Δηλαδή, πονάω, γιατρέ μου, τι να κάνω. Λοιπόν, είμαστε εδώ έτοιμοι, αγαπημένη μου Μάντι Περσάκη, για να μας πεις πολλά και ενδιαφέροντα που έχουν σχέση με το Πιλάτες. Θέλουμε λοιπόν, εγώ τουλάχιστον, η ερώτησή μου είναι Πώς μπορώ να ξεκινήσω να κάνω πιλάτες και εκτός του ότι θα βρω μια πινακίδα που λέει κάνουμε πιλάτες. Πώς θα επιλέξω ένα κέντρο πιλάτες και από εκεί και πέρα πού θα με βοηθήσει, σε ποια, ποιες ασθένειες μπορεί να βοηθήσει το πιλάτες.
Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν μου την έχουν ξανακάνει όλα αυτά τα χρόνια αυτή την ερώτηση, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, αρχικά για να κάνεις πιλάτες, όπως και οποιαδήποτε μορφή άσκηση, είναι σημαντικό όταν θα πας σε ένα γυμναστήριο να δεις ότι είναι αδειοδοτημένο γυμναστήριο. Όταν ένα γυμναστήριο είναι αδειοδοτημένο, σίγουρα η άδεια θα είναι αναρτημένη. Πώς οι γιατροί έχουν το πτυχίο τους, ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε και πολλές φορές δεν είναι και κακό να ρωτήσεις αν είναι αδειοδοτημένο το γυμναστήριο. Συνήθως τα αδειοδοτημένα γυμναστήρια είναι ισόγεια, πρέπει να έχουν ύψος, δηλαδή το καταλαβαίνεις, δεν μπορούν να είναι σε όροφο κτλ. Οπότε το πρώτο είναι αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά κάποια πράγματα που εμείς τα σκεφτόμαστε, λέμε πρέπει να έχει καλό εξαερισμό, πρέπει να έχει αποδυτήρια, πρέπει να έχει καλή πρόσβαση, δηλαδή όλα αυτά είναι σημαντικά. Μετά θα είναι σημαντικό αυτός που σου κάνει άσκηση, όπως είπαμε, να είναι γυμναστής, να είναι καθηγητής φυσιολογίας, να έχει άδεια άσκησης επαγγελματός. Οπότε το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι, και δεν είναι καθόλου κακό, να ρωτήσετε αν αυτός που θα σας κάνει προπόνηση έχει πτυχίο. Πάει και αυτό. Μετά.
Πτυχίο. Όχι σεμιναριών πτυχίο.
Όχι, όχι. Τα σεμινάρια γίνονται στους πτυχιούχους.
Έτσι.
Λοιπόν, οπότε αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, μία σοβαρή προπονητική παρέμβαση για να έχει κάποιος αποτέλεσμα είναι 4 μήνες βάση πρωτοκόλου, να πούμε. Βάση των περισσότερων πρωτοκόλων. Οπότε, δεν μπορούμε να πούμε ότι με το που ξεκινήσουμε γυμναστική θα δούμε θαύματα. Mm-hmm. Όμως, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ακόμα και μία προπόνηση να κάνεις θα πάρεις αποτέλεσμα. Η γυμναστική είναι κάτι το οποίο δεν λέει ψέματα. Ό,τι προσπάθεια δώσεις, τέτοιο αποτέλεσμα θα πάρεις. Θα κάνεις μία ώρα προπόνηση, θα πάρεις αποτέλεσμα για μία ώρα. Για μένα, βασικά για μένα, με βάση το research που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τις τελευταίες μελέτες της βιβλιογραφίας, είναι πολύ καλό κάποιος να κάνει προπόνηση κάθε μέρα. Mm-hmm. Βέβαια, θα μου πείτε ότι αυτό δεν είναι εφικτό πολλές φορές. 3 φορές την εβδομάδα, θα πω εγώ. Δηλαδή, το 2 είναι λίγο. Όμως, απ' την άλλη, επίσης θα πω.
Κανένα.
Ναι. Δεν θα το πω έτσι, γιατί κάποιος θα μου πει έχω μόνο μία μέρα. Ωραία, κάνε μία, θα το απαντήσω. Ωστόσο, θα πάρεις αποτέλεσμα για μία. Οπότε πρέπει κάποιος να δώσει, να δώσει χρόνο στον εαυτό του και προτεραιότητα στον εαυτό του. Σε όλα τα επίπεδα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπάμε τον εαυτό μας και να μην κάνουμε εκπτώσεις σε ό,τι είναι καλό. Mm-hmm. Πολύ γύρω μας μπορεί να μας λένε πολλά πράγματα για το τι είναι καλό. Όμως υπάρχουν κάποια αντικειμενικά στοιχεία για το τι είναι καλό και τι όχι. Οπότε καλό είναι να τα ακολουθούμε. Σίγουρα η γυμναστική είναι ένα από αυτά.
Υπάρχει ώρα που είναι καλύτερη για να κάνουμε πιλάτες ή μπορούμε οποιαδήποτε ώρα?
Όταν μιλάμε, το PhD μου ήταν μάλιστα βασισμένο στην ποιότητα ύπνου. Όταν μιλάμε για ποιότητα ύπνου και κάποιος έχει και διαταραχές στον ύπνο, είναι καλό γενικότερα να κάνει άσκηση 2 με 3 ώρες πριν κοιμηθεί. Ωστόσο, το πιλάτες, επειδή δεν ανεβάζει παλμούς πάνω από τους 160, πάνω από το κατόφλι που λέμε, δεν έχεις πρόβλημα ακόμα και πιο κοντά στον ύπνο και 1 ώρα πριν. Όλα αυτά αν κάποιος έχει πρόβλημα με την ποιότητα ύπνου του, έτσι. Το οποίο να πούμε ότι το πιλάτες, πήρα αποτέλεσμα στο PhD μου, ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι βελτιώνει την ποιότητα ύπνου, συγκεκριμένα σαν μεθοδολογία. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά το πότε κάποιος έχει καλύτερες επιδόσεις, όταν μιλάμε για έναν αθλητή, συνηθίζει ας πούμε ένας αθλητής που παίζει να βλέπω μπροστά μου ποδόσφαιρο, έναν αγώνα το Σάββατο στις 5. Συνηθίζει όλη την εβδομάδα να κάνει προπόνηση στις 5. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Το οργανισμός συνηθίζει και αποδίδει καλύτερα την ώρα που έχει μάθει να κάνει προπόνηση. Υπάρχουν άλλες βέβαια μελέτες που λένε ότι κάποιος είναι πιο δραστήριος το πρωί γιατί έχει περισσότερη ενέργεια, γιατί δεν έχει φάει πολύ, οπότε μπορεί να κάνει, να αποδώσει καλύτερα. Κατά κύριο λόγο κάποιος κάνει καλύτερη προπόνηση την ώρα που έχει συνηθίσει το σώμα του. Όμως όλες τις ώρες της ημέρας έχει ωφέλη, οπότε.
Οπότε όποτε ακριβώς έχουμε ελεύθερο χρόνο.
Αυτό
μιας
ακριβώς.
Οι χρόνοι μας είναι περιορισμένοι.
Είναι πολύ λυπηρό να το λέει κάποιος αυτό. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό ένας άνθρωπος να μην βρίσκει χρόνο για τον εαυτό του Όπως επίσης να μην βρεις και ελεύθερο χρόνο γενικότερα για τη ζωή του και τους ανθρώπους του. Είναι δραματικό. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες καταστάσεις, καταλαβαίνω ότι είναι ταχύς οι ρυθμοί, πολλές δραστηριότητες που έχουμε, είμαστε πολύ παραγωγικοί περισσότεροι, αλλά όμως αν δεν το κάνεις αυτό νομοτελειακά θα έχεις πρόβλημα, θα αναγκαστείς, γι' αυτό εγώ λέω καλύτερη η πρόληψη της αποκατάστασης.
Να ρωτήσω κάτι, εάν εμένα η χρόνη μου είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Κανένα πρόβλημα.
Δεν είναι πρόβλημα το ότι είναι τρεις συνεχόμενες ημέρες.
Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Ωραία. Μου την έλυσες και αυτή την απορία, γιατί αλήθεια είναι ότι περισσότερο χρόνο έχω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Κανένα πρόβλημα.
Αν και εγώ είμαι από αυτούς που κάνουν κάθε μέρα γυμναστική.
Αυτό είναι ιδανικό.
Αλλά κάνω 20 λεπτά την ημέρα.
Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνεις. Χωρίς να το γνωρίζεις, είναι μέσα στα καλύτερα πρωτόκολλα.
Α, τέλεια. Μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Εγώ έχω πρόβλημα με τη μέση μου. Ξέρω εγώ, Γιώργο έχεις κάποιο πρόβλημα?
Γιώργο, έχεις κάποιο πρόβλημα εσύ?
Έχεις πολλά προβλήματα. Πού? Ο Αφιανάς? Μέση κι εσύ?
Δυστυχώς, μπορώ να πω το ότι αγγίζει το 90% του πληθυσμού.
Η μέση.
Ναι, τα θέματα, ως φυϊκός πόνος, ακόμα και ο ασυμπτωματικός που λέμε ως φυϊκός πόνος. Mm-hmm. Σημαίνει αυτό ότι δεν βγάζει κάτι μαγνητική, ας πούμε, αλλά εμείς πονάμε. Παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως η καθιστική εργασία, ζωή. Επιβαρύνουμε μέσα στην καθημερινότητα τη μέση μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ξέρεις, πολλοί έρχονται μέσα στην ώρα της προπόνησης. Θα σου πω ένα άλλο άκρο που είναι πολύ ωραίο να το ακούσει ο κόσμος. Και επί μία ώρα είναι προσεκτικός, διόρθωσέ με διόρθωσες και έκανα αυτό. Και τις υπόλοιπες 23 ώρες μέσα στη μέρα μπορεί να πηγαίνει να σηκώνει βάρη, να σηκώνει μωρά, να σηκώνει. Θα μου πεις, δεν έχει. Τώρα, εγώ θα μιλήσω για δεδομένα, έτσι. Mm-hmm. Okay.
Τι θα κάνεις, άμα πρέπει να σηκώσει το μωρό, τι
να τεινάζει σε ντόνια, να σκύβει, να κάνει, να μην φοράει σωστό παπούτσι, να μην έχει σωστό στρώμα. Δηλαδή, 100.000 λάθη και τον πειράζει αυτή η ώρα της προπόνησης. Μα να σου πω κάτι, αν εγώ πάρω τις 24 ώρες τη μέρα σου και δω τι κάνεις και μου πεις, ξέρεις, εγώ αυτά πρέπει να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, εγώ κανονικά θα έπρεπε να προσαρμόσω το αξιολόγιο ώστε να σε κάνω λειτουργικό με βάση αυτά που μπορείς, όχι να έρχεσαι αυτή μία ώρα και να πεις, α, εγώ πονάω, πρέπει να μην κάνω τίποτα. Ή έρχονται, συγγνώμη, θα σε διακόψω, αλλά είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα ακούσεις. Έρχονται, Γιώργο, συμφωνείς, σε βλέπω, συγκλονιστεί. Έρχονται κάποιοι με προβλήματα στα γόνατα και μου λένε
πολύ, πολύ.
Πάρα πολλοί κόσμος, εννοείται, μη σου πω και εκεί, στατιστικά τα ίδια ποσοστά. Και μου λένε, εγώ δεν μπορώ να λυγίσω το πόδι μου αυτή τη μία ώρα. Τους κοιτάω εγώ. Τους βλέπω. Όπως μπαίνουν και όπως βγαίνουν. Θα ανέβουν τις σκάλες, θα σκύψουν, θα γονατίσουν, θα τα κάνουν όλα. Και τους λέω, καταλαβαίνετε ότι αν δεν προσέχετε ή αν εγώ δεν σας μάθω πώς να λυγίζετε το πόδι σωστά ή πώς και πότε προοδευτικά πρέπει να αρχίσουμε να το λυγίζουμε, δεν θα γίνεται ποτέ καλά. Γιατί εγώ καλούμαι να σας κάνω λειτουργικούς. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Να γίνει κάποιος λειτουργικός.
Ωραία. Ξέρεις τι ερώτηση δεν σου έκανα? Κάποιοι ξέρουμε τι είναι το πιλάτες. Κάποιοι δεν ξέρουν καθόλου τι είναι το πιλάτες. Mm-hmm. Θέλεις λίγο να μας το περιγράψεις για να καταλάβουμε τη διαφορά από όλες τις άλλες μεθόδους εκγύμνασης του σώματος.
Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί και πολλοί λίγο μπερδεύονται, έως και γιατροί και όλοι, γιατί ο καθένας είναι καλύτερο στην ειδικότητά του. Θα σας πω τι δεν είναι το πιλάτες. Το πιλάτες δεν είναι reformer. Λυπάμαι που το λέω και εμένα μου αρέσουν και διαφημίζω όλα τα όργανα. Γιατί υπάρχει.
Εννοείς
και η μπορεματοποίηση των
κρεβάτια,
πραγμάτων. Ναι.
Τα κρεβάτια,
λοιπόν,
τα οποία.
Το reformer δεν είναι. Το πιλάτες δεν είναι reformer. Άρα, όταν λέμε κάποιος να κάνει πιλάτες, εννοούμε αρχικά βάση ιστορικής αναδρομής και βιβλιογραφίας. Contrology. Τεχνική ελέγχου σώματος. Αυτή είναι η πρώτη ορολογία. Άρα λοιπόν πώς θα μάθει κάποιος με τις ίδιες του τις δυνάμεις και την ιδιοδεκτικότητα και την κινέστησή του, πώς θα τα βελτιώσει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα μάθει με τις ίδιες τους δυνάμεις να κινεί το σώμα του.
Αυτό που λέμε το βάρος του σώματος.
Ακριβώς. Όλες τις παραμέτρους φυσικής κατάστασης. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή της προοδευτικότητας στην προπονητική, όπου βασίζονται όλες οι μορφές άσκησης. Okay. Γιατί όπως είπαμε, μάλλον δεν το είπαμε, το λέω συνέχεια, ο Ζόζεφ Πιλάτες ήταν εμπειρικός, οπότε έπρεπε να μπει μέσα η επιστήμη να μελετήσει τη μεθοδολογία που μας παρέδωσε, που καμία μεθοδολογία δεν είναι παρθενογένες. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν στοιχεία από τη σουηδική γυμναστική, από την ενόργανη, από τη ρυθμική, από τις πολεμικές τέχνες, από το χορό κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τι δεν είναι. Mm-hmm. Όλα τα όργανα όπου μπορεί να είναι η μπάλα, το ρινκ, τα λάστιχα, η καρέκλα, το κάντιλακ, το ριφόρμερ, όλα μετά έρχονται και προσδίδονται ένα-ένα με βάση τις αρχές της προπονητικής στην μεθοδολογία κάποιου και θα πρέπει όλα να είναι εργαλείο σε έναν σωστό προπονητή, καθηγητή φυσικής αγωγής, είτε οποιονδήποτε έχει, ξαναλέω, άδειες επαγγέλματος, γιατί υπάρχουν και από αθλήματα που βγαίνουν πάρα πολύ αξιολόγοι προπονητές, και να είναι όλα αυτά εργαλεία να δουλέψεις τις mm-hmm. ανάγκες του εκάστοτε ασκούμενου ή της εκάστοτε ομάδας που έχεις απέναντί σου. Γιατί εννοείται ότι ένας σωστός και σοβαρός προπονητής μπορεί να δουλέψει και 10 άτομα μαζί. Έτσι. Εδώ οι Ολυμπιονίκες δουλεύουν 10 μαζί.
Ναι. Οπότε αυτή η μέθοδος είναι μέθοδος η οποία είπες και πριν ότι δεν ανεβάζει πολύ τους παλμούς της καρδιάς.
Μπορεί να ανεβάζει. Αν δούμε πάλι βίντεο του Ζόζεφ Πιλάτες, θα δείτε τους ασκούμενους του να κάνουν και σκηνάκι. Αυτό δεν έχει εξελιχθεί τόσο και δεν έχει γίνει ευρέως διαδεδομένο. Ωστόσο, σημαντικό είναι, επειδή μιλάμε για μια μορφή άσκηση, να δουλεύουμε όλες τις παράμετρους φυσικής κατάστασης. Επίσης, στο PhD μου, πάνω στη δική μου μεθοδολογία φυσικά και στη μελέτη της δικής μου μεθοδολογίας και ιστορικής αναδρομής και research που έχω κάνει, έχω αποδείξει πως το πιλάτες βελτιώνει και την αερόβια ικανότητα και την αναερόβια ενισχύς. Άρκει κάποιος να έχει γνώσεις και να ξέρει γιατί κάνει τι, πού το κάνει και πώς το κάνει.
Άρα όταν έρθω εγώ σε έναν προπονητή πιλάτες, θα πρέπει να του πω τι θέλω, ποιο
το
είναι
καλό
το θέμα
και το
μου.
Σωστό είναι... ναι, να του πείτε και να του μεταφέρετε αν υπάρχουν κάποια θέματα υγείας, όπως είναι υποχρεωτικό στα διαδεδομένα γυμναστήρια να υπάρχει η φόρμα του αθλητή με μέσα την καταγραφή όλων των θεμάτων υγείας και χαρτί από το γιατρό, mm-hmm. είτε είναι καρδιολόγος, είτε παθολόγος, είτε ορθοπαιδικός αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα διαγνωσμένο, είτε συστάσεις φυσικοθεραπευτή, και μετά θα πρέπει ο γυμναστής να σας πει τι πρέπει να κάνετε. Δηλαδή, σε αυτό είμαι κάθετη. Όταν έρχεται ένας μαθητής και μου λέει «εγώ θέλω να κάνω αυτό», δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι σημαντικό, λοιπόν, ο γυμναστής να σας πει τι πρέπει να κάνετε.
Άρα εγώ έρχομαι, λέω ότι έχω το πρόβλημα που είναι...
Συμπληρώνετε τη φόρμα του αθλητή.
Του αθλητή.
Αν υπάρχει κάτι περαιτέρω, η σύσταση του γιατρού, μπορεί ο γυμναστής πρέπει να είναι σε θέση να μιλήσει με τον γιατρό και να έρθουν σε συνεννόηση για το ποιο είναι το ιδανικό πρόγραμμα για εσάς.
Και δεν ισχύει να πω ότι ξέρεις Μάντι, θέλω να έχω καλύτερους γλουτούς, θέλω να έχω καλύτερο κοιλιακούς κλπ. Αυτά θα έρθουν μόνα τους.
Ακριβώς, θα έρθουν μόνα τους σιγά σιγά. Θα είναι το αποτέλεσμα.
Και θα γίνει συνολικά, δηλαδή δεν θα γυμνάσεις τους γλουτούς και η κοιλιά θα είναι...
Άμα γυμνάσουμε μόνο τους γλουτούς, θα έχουν πρόβλημα άλλες μυϊκές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γυμνάζονται πάντα και οι ανταγωνιστές μας. Δεν μπορούμε να γυμνάζουμε μία μυϊκή ομάδα και κάποια άλλη όχι. Αυτά επίσης έγκυται στις γνώσεις του γυμναστή. Θα σου μιλήσω για εμάς. Δουλεύουμε σε κάθε προπόνηση όλες τις μυϊκές ομάδες εισάξια πάντα και με σωστή πώς να το πω, δομή και με σωστή σωστό καταμερισμό των ασκήσεων με τις διατάσεις και τις επιβαρύνσεις και τις εναλλακτικές που χρειάζεται ο κάθε ασκούμενος.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ένα τραγούδι.
There's blood on the side of the mountain. There's writing all over the wall. Shadows of us are still dancing in every room and every hall. There's snow falling over the city. You thought that it would wash away the bitter taste of my fury and all of the messes you made. Yeah, you think that you got away, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. grew waiting grass. The months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. No, you can't catch me now. I bet you thought I'd never do it, thought it'd go over my head. I bet you figured I'd pass with the winter, be something easy to forget. Oh, you think I'm gone 'cause I left, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Grew waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. No, you can't catch me now. Side of the mountain, it's turning a new shade of red. Yeah, sometimes the fire you found it don't burn the way you'd expect. Yeah, you thought that this was the end.
Η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στο σώμα μας και στο σώμα μας με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την σωματική αγωγή. Συζήταγα τώρα με την Μάντι Μπερσάκη που είναι σήμερα καλεσμένη στο στούντιο και μου έλεγε ότι εξαιτίας του δικού της μεταπτυχιακού
και διδακτορικού
αυτή τη στιγμή διδάσκεται το πιλάτες σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ναι. Αλλά για πρώτη φορά...
Ξεκινάμε τον άλλο μήνα ακριβώς, στο New York.
Ας μην το πούμε.
Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
κάποιο ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει,
είναι πάντως το πρώτο σοβαρό μάθημα, το οποίο θα γίνει... Έχω διδάξει και στα ΤΕΦΑ και κάνουμε προσπάθεια να γίνει και εκεί το μάθημα και θα γίνει σίγουρα.
Δεν έχει γίνει ακόμα,
το έκανα στο δημόσιο. Μεταπτυχιακό μου, ναι, το έκανα στο μεταπτυχιακό μου, απλά είναι λίγο πιο δύσκολα τεχνικά κάποια ζητήματα στο ΤΕΦΑ και εκεί θα γίνει. Είναι έγκυται στο μάθημα της ενόργανης γυμναστικής και επίσης, όπως λέμε, είναι η πρώτη φορά που θα διδαχθεί το πιλάτες από άνθρωπο με διδακτορικό στην Ελλάδα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος, Μάντι, γνωρίζει το πιλάτες, έρχεται ενημερωμένος ή έχει έτσι μια γενική γνώση και έρχεται και δεν ξέρει τι θα βρει μπροστά του. Δηλαδή πολλοί μπερδεύουν το πιλάτες με το γιόγκα και νομίζουν ότι είναι κάτι... Ναι. Το ίδιο.
Καμία σχέση το ένα με το άλλο, μιας και το αναφέρουμε. Η γιόγκα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ιδεολογικό, κάπως... Και εγώ δεν ξέρω να το αναλύσω, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ γιόγκα, μη σας πω ψέματα. Στα γυμναστήρια έχουμε. Έχουμε μια κοπέλα από τα ΤΕΦΑ που το κάνει. Πολλές φορές η γιόγκα είναι από ανθρώπους που έχουν πάει Ινδία, έχουν... Δεν το ξέρω και ακριβώς. Πάντως, αυτό που ξέρω να πω είναι ότι, και μπερδεύεται ο κόσμος, ότι είναι ότι η γιόγκα έχει πάρα πολλές περεκτάσεις. Οπότε δεν ενδείκνεται για ανθρώπους, ειδικά σε οξία φάση με μυοσκελετικά προβλήματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα στη μέση και στον αυχένα, απαγορεύεται να κάνουν υπερεκτάσεις, όπου είναι βασικό αξιολόγιο από ό,τι έχω δει στη γιόγκα. Αυτό είναι διαφοροποίηση. Δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. αυτό που μπορεί να θυμίζει είναι ότι είναι ασκήσεις εδάφους. Και υπάρχουν και πάρα πολλά είδη γιόγκα. Ας πούμε, κάποιος μπορεί να κάνει νίντρα γιόγκα, η οποία είναι πολύ χαλαρωτική. Οπότε σίγουρα μόνο ωφέλη μπορεί να έχει για κάποιον. Δεν έχει ούτε υπερεκτάσεις ούτε τίποτα. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να ηρεμήσει, γιατί κάποιοι δεν μπορούν και την ηρεμία έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή έρχονται στο γυμναστήριο για να μιλήσουν και είναι και αυτό κατανοητό. Έτσι, δεν. Οπότε δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πιο πολύ μπορώ να πω ότι θυμίζει το πιλάτες τη σουηδική γυμναστική, την προπόνηση που κάνουν στην ενόργανη, στη ρυθμική γυμναστική, δηλαδή τα περισσότερα στοιχεία έχει από εκεί. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι όταν πήρα το μεταπτυχιακό μου στο πιλάτες, αυτό δεν το έχω ξαναπεί ποτέ δημόσια, μία εξαιρετική εργοφυσιολόγος μπήκε στο τέλος της παρουσίασης για να μπορέσω και να αποδεχθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα ότι υφίσταται το πιλάτες σαν μεθοδολογία, και η ερώτηση ήταν τελικά, μου λένε, κυρία Περσάκη, υπάρχει το πιλάτες? Και απάντησα όχι, δεν υπάρχει το πιλάτες. Δηλαδή τι σημαίνει το όχι? Ότι δεν είναι παρθενογένες. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι έχει πάρα πολλά στοιχεία από μεθοδολογίες που ήδη υπήρχαν. Άρα έχουν και μελετηθεί. Άρα έχουν και πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία και πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πιστεύουμε. Έτσι μπορούμε να αποδείξουμε ότι πραγματικά έχει αποτελέσματα σε όλες αυτές τις ομάδες πληθυσμού.
Εσύ για τον εαυτό σου κάνεις πιλάτες καθημερινά?
Εγώ για τον εαυτό μου δεν κάνω πάρα πολλά πράγματα, γιατί και εγώ δεν προλαβαίνω. Όμως ποιο είναι το ευτυχές της υπόθεσης? Ότι διδάσκω πάνω από, θα σας πω ένα μέσο όρο, από 6 το λιγότερο έως 12 ώρες τη μέρα. Οπότε μέσα σε αυτές τις ώρες επιλέγω ασκησιολόγιο και το κάνω καθημερινά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα, θέλω, δεν θέλω, βγαίνει ένα 2 ώρο τη μέρα, έτσι.
Είναι πολύ.
Είναι αρκετό. Εντάξει, αν υποθέσουμε ότι εγώ έκανα πρωταθλητισμό στην κολύμβηση μέχρι που μπήκα στο πανεπιστήμιο και ξεκίνησα το πιλάτες, έκανα 6 με 8 ώρες προπόνηση τη μέρα. Οπότε για μένα οι 2 ώρες πρακτικής προπόνησης τη μέρα δεν είναι τίποτα. Είναι. Αλλά ναι, κάνω σίγουρα. Οπότε διδάσκοντας τους άλλους, όμως, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Να το πούμε και αυτό. Αν δηλαδή ήμουν καθηγήτρια τώρα σε καθηγητές, θα τους έλεγα ότι δεν είναι σωστό αυτό και ιδανικό για σας, γιατί ο προπονητής είναι προπονητής. Πρέπει να έχει μια ώρα για τον εαυτό του. Αλλά θα πω τώρα και εγώ όλα αυτά που λέω τόση ώρα, στη ζυγαριά, ότι έχω πολλά πράγματα να κάνω. Είναι 8 πια οι επιχειρήσεις σχεδόν. Το πούμε και αυτό. Ανοίγουμε άλλο ένα γυμναστήριο.
Έχεις και το επιχειρηματικό.
Ναι, ναι, είναι και το
οποίο διαχειρίζεσαι μόνος.
Ναι, είναι και αυτό. Είναι η αλυσίδα 8 γυμναστήριων που κάποια είναι δικά μου, κάποια θα το πω και αυτό δημόσια, ποια είναι franchise. Οπότε, όμως και σε αυτά έχω πολλές αρμοδιότητες. Οπότε είναι το επιχειρήν, είναι το ακαδημαϊκό και είμαι και μαμά. Έχω και 2 αγοράκια. Το ένα είναι 9 χρονών και το άλλο 4. Και είναι δύσκολα να ανταποκριθεί σε όλα αυτά.
Και πρέπει να είσαι και κοντά στα παιδιά.
Πρέπει.
Τους κάνουν αυτά πιλάτες?
Ναι, κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι ο γιος μου ο μεγάλος κάνει ποδόσφαιρο. Ο μικρός κάνει εργοθεραπεία, όπου μαζί με το κέντρο που το κάνει, ξέρω ακριβώς τα αξιολόγια που κάνουν και το έχουμε συζητήσει, οπότε έχει να κάνει πολύ με στοιχεία του πιλάτες. Ο γιος μου ο μεγάλος, πριν την προπόνησή του και τον αγώνα του τα Σάββατα, έρχεται πάντα από το γυμναστήριο και κάνει προπόνηση μαζί μας, έτσι, ασκησούλες. Αλλά είναι και πάρα πολύ αξιόλογη η ομάδα του και οι προπονητές του και ξέρω ότι κάνουν καταπληκτική ενδυνάμωση. Οπότε,
πόσο είναι νέα?
Είναι σχεδόν 9. 8,5 να το πούμε πιο σωστά.
Και έχει μπει τόσο δυναμικά στο
κάνει προπόνηση καθημερινά, ναι. Κάνει προπόνηση καθημερινά.
Θα σε πείραζε να γίνει ποδοσφαιριστής?
Δεν θα με πείραζε. Θα χαρά μου να γίνει ό,τι θέλει. Το μόνο που θέλω σίγουρα είναι να ασχολείται με τον αθλητισμό. Γιατί φοβάμαι πάρα πολύ όλα αυτά που βλέπω. Δεν σας κρύβω. Και θεωρώ ότι ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή διέξοδος για τα παιδιά. Ναι. Πραγματικά.
Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί γονείς είναι προβληματισμένοι με αυτά που βλέπουμε και ακούμε.
Είναι καλό να είσαι προβληματισμένος, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν προβληματίζονται. Οπότε αυτό είναι το χειρότερο. Άπαξ και προβληματίζεσαι, έχεις λύσει το μισό πρόβλημα, νομίζω. Αν δεν προβληματίζεσαι και θέλω τυφλής, δυστυχώς. Αυτό μας έχει οδηγήσει εδώ που είμαστε σήμερα.
Βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια τηλεοπτικά που πάρα πολλοί αθλητές πηγαίνουν και μπαίνουν στις διαδικασίες αυτές που έχουν να κάνουν με το σώμα τους. Είναι, ναι, κάποια τηλεοπτικά προϊόντα τα οποία και αυτή τη στιγμή δηλαδή.
Ναι, αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, δεν έχω τοποθετηθεί ποτέ δημόσια γι' αυτό, αλλά επειδή σας έχω εκτιμήσει ιδιαιτέρως και είναι και τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα και γενικά ταιριάζουμε πολύ ιδεολογικά έτσι που συζητήσαμε λίγο, θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνω λίγο κίτρινο gossip. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση βοηθάει πάρα πολύ όλους μας. Και εγώ κάνω πάρα πολλά χρόνια τηλεόραση και προσπαθώ να κάνω μόνο για το επάγγελμά μου. Προσπαθώντας λοιπόν να βγάλω προς τα έξω όσο γίνεται το επάγγελμά μου και εγώ όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ να είμαι δείχνοντας μόνο αυτό που θέλω. Δεν μπορώ πάντα να είμαι γιατί επιλέγουν συγκεκριμένα πράγματα, τα γνωρίζουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά τα έχω καταφέρει εδώ και περίπου 18 χρόνια να υπάρχω στα social media και αρκετά δυναμικά και σταθερά κάθε μήνα με μεγάλο αγώνα για να δείξω την αληθινή πλευρά του αθλητισμού. Και μένα μου έγινε πρόταση για το παιχνίδι αυτό.
Σου έγινε.
Ναι. Δεν σας κρύβω ότι όλοι σκεφτόμαστε και χρειαζόμαστε την τηλεόραση. Όμως, στην πραγματικότητα, θεωρώ...
Κατά κύριο λόγο, εκεί όσοι πηγαίνουν, πηγαίνουν για τα χρήματα.
Δεν εξαγοράζονται όλα. Και σίγουρα η υγεία μου. Εγώ αυτό θα πω. Δεν εξαγοράζονται όλα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ένας άνθρωπος να βάζει σε αυτές τις διαδικασίες τον οργανισμό του... για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Πιστεύεις ότι κακοποιείται κατά ένα λόγο...
Είναι δεδομένο.
Ο ίδιος ο
είναι
άνθρωπος.
Δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι συμβαίνει αυτό. Μου θυμίζει λίγο Hunger Games πια. αλλά μπορώ να καταλάβω και τους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν χρήματα, που θέλουν δημοσιότητα, που νομίζουν ότι αυτή η δημοσιότητα θα τους κάνει καλό. Σε κάποιους πάρα πολύ λίγους μπορεί και να έχει κάνει καλό. Εγώ δεν θεώρησα ποτέ ότι θα μου κάνει καλό αυτού του είδους η δημοσιότητα. Εντάξει, σίγουρα είναι τα παιδιά μου από τη μία στη ζυγαριά που ό,τι και να βάλεις από την άλλη πάντα γέρνω εκεί. Όμως δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό γιατί μετά δεν θα μπορούσα σίγουρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ανταπεξέλθω στις δραστηριότητές μου. Δηλαδή θα είχε τεράστιο αντίτιμο όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ανθρώπους ότι πάνε και ξαναπάνε.
Μπορούν να πούν ότι ναι, αλλά εγώ εκεί κάνω άσκηση, άρα γυμνάζομαι όλη μέρα.
Ναι.
Επίσης μαθαίνει ο εαυτός μου να με τα λίγα, μέχρι να αντέχει και την πείνα και αυτό είναι μια άλλη άσκηση.
Ναι, κάνω το, τιμωρία, αυτό που
το δικηγόρο
παλιά.
Του διαβόλου τώρα κάνω εγώ.
Τιμωρώ τον εαυτό μου. Πώς αντίθετη με όλα αυτά. Και με την τιμωρία γενικότερα του εαυτού μας σε όλα. Και με όλο αυτό το πράγμα. Πολλοί δυστυχώς πέφτουν σε αυτή τη παγίδα της δημοσιότητας που είναι πάρα πολύ ωραία η δημοσιότητα. Είναι αυτό που λέμε το χρήμα πολύ εμίσης, αν τη δόξα οδείς. Αλλά... για μένα αυτή η δόξα δεν είναι τόσο καλή. Προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Και εννοείται ότι μου αρέσει πάρα πολύ τηλεόραση και τα social media. Δηλαδή πραγματικά και με έχουν βοηθήσει. Μπορώ να πω όσο τίποτα. Ωστόσο πρέπει να έχεις όλα μέτρο και όριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πάρα πολύ πειθαρχία στη ζωή να έχεις μέτρο και όριο. Και δυστυχώς πολλοί αθλητές το χάνουν. Γιατί δυστυχώς ξανά δεν υπάρχει μορφωτικό επίπεδο. Δυστυχώς επίσης πολλοί λένε ότι είναι κάτι που δεν είναι. Όλο αυτό δηλαδή αν δείτε τώρα που γίνεται λίγο χαμός, γράφουν ότι είναι γυμναστές. Δεν είναι. Δεν είναι δυστυχώς. Και όλο αυτό μετά μπερδεύει τον κόσμο ακόμα περισσότερο. Οπότε θα πρέπει και εμείς να έχουμε έναν αντίλογο και να τους πούμε προσοχή. Αυτός που λέει ότι θα έχεις γυμνασμένους γλουτούς δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι είναι γυμναστής. Ή κάποιος που ήταν μόνο αθλητής δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει να σε γυμνάσει. Ούτε τον εαυτό του. Εγώ βλέπω αυτά τα πράγματα και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Δηλαδή αλήθεια, βλέπω ασκησιολόγιο που κάνουν και ξέρω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μείνει παράλυτος από αυτό. Έχει τεράστιο βαθμό επικινδυνότητας. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο στις μέρες μας είναι ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο αυτών που κάνουν. Δηλαδή κάνουν κάτι, είτε αυτό είναι άσκηση αυτό εκεί, είτε πάνε εκεί, είτε στην καθημερινότητα, οι επιλογές και δεν καταλαβαίνουν, δεν βλέπουν το αύριο που μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια επιλογή. Δεν λένε όχι stop εδώ γιατί μπορεί να γίνει κάτι κακό. Είναι εντάξει, αφού σήμερα είναι αυτό καλό, το κάνει.
Πάρα πολλοί Μάντι επιλέγουν να κάνουν γυμναστική γιατί είναι υπερβαροί και θέλουν να χάσουν κιλά.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένας μύθος ή μια πραγματικότητα? Δηλαδή πηγαίνοντας σε ένα γυμναστήριο ή το πιλάτες θα χάσεις κιλά?
Λοιπόν, Πάμε να το πιάσουμε αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Αρχικά, πολλοί μπορούν να ακούσετε να λένε οι οποίοι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις, γιατί καλό είναι να έχουμε γνώμη, αλλά όταν έχουμε γνώση. Γιατί η γνώμη χωρίς γνώση είναι επικίνδυνη. Άνθρωποι λοιπόν, πολλές φορές μπορεί να ακούσετε ότι και στο διαδίκτυο, κάποιος που έχει πολλά κιλά δεν κάνει να γυμναστεί. Τεράστιος μύθος. Όσα κιλά και να έχεις, πρέπει να κάνεις κίνηση. Αλλά με άνθρωπο που γνωρίζει. Οπότε καλύτερα αυτοί που δεν γνωρίζουν να κάνουν στην άκρη, να μιλήσουν αυτοί που γνωρίζουν. Διότι ένας άνθρωπος με πάρα πολλά κιλά, όπως ένας άνθρωπος και με πολύ λίγα κιλά, είναι ψυχικά ασθενής. Άρα χρειάζεται team, όχι απλά κίνηση. Χρειάζεται 400%. Mm-hmm. Χρειάζεται ψυχίατρο, ψυχολόγο, εργοφυσιολόγο πιθανώς, φυσικοθεραπευτή. Χρειάζεται ολόκληρο team. Αν λοιπόν δεν γιατρέψουμε το μυαλό του, δεν θα μπορέσουμε να γιατρέψουμε το σώμα. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους και πάνε, κόβουν στομάχια, κάνουν πλαστικές για πολύ μεγάλο όγκο κιλών ή αντιστοίχως με πάρα πολύ λίγα κιλά, πράγματα ακραία. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου στους συγγενείς και στους ανθρώπους που πραγματικά τους αγαπάνε. Άνθρωπος με πάρα πολλά κιλά και άνθρωπος με πολύ λίγα κιλά χρειάζεται πρώτα βοήθεια στο μυαλό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί τις περισσότερες φορές φτάνουμε όλοι μας, και πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό σε γιατρούς για την ψυχική υγεία, για άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν πρόβλημα, για να βοηθήσουν αυτούς που έχουν, και τελικά αυτοί που έχουν δεν το καταλαβαίνουν κιόλας. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Άρα κάποιος που θα έρθει στο Πιλάτες, θα του δώσετε και κάποιες οδηγίες για διατροφή? Υπάρχει διατροφολόγος?
Εμείς έχουμε ακριβώς. Δεν μπορεί ένας γυμναστής να δώσει συμβουλές διατροφής. Καλά, σίγουρα και κανένας άλλος που δεν είναι διαιτολόγος δεν μπορεί να δώσει συμβουλές διατροφής. Οπότε καλό είναι για ό,τι πρόβλημα έχουμε να απευθυνόμαστε στον αντίστοιχο ειδικό. Εμείς, ναι, στα γυμναστήρια παρέχουμε διαιτολόγο, διατροφολόγο για όποιον θέλει και το επιθυμεί. Και έχουμε και πολλούς γνωστούς και φίλους που μπορούμε να συστήσουμε, γιατί δεν είμαστε ενδοχωματικοί. Δηλαδή, από μόνο δικός μας.
Είναι καλός.
Ακριβώς. Σίγουρα θέλουμε και τον συστήνουμε, γιατί τον έχουμε επιλέξει. Παρ' όλα αυτά, όταν κάποιος θέλει να κάνει διατροφή, πρέπει να πάει σε ειδικό.
Μάλιστα. Ένας που είναι αθλητής. Ασκείται, κάνει κάποιο άθλημα, οποιοδήποτε είναι αυτό, τένις, βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Το Πιλάτες θα τον βοηθήσει να έχει μια καλύτερη εξέλιξη?
Πολύ σωστά. Για παράδειγμα, θα πάρουμε το τένις. Θα πω ένα απλό παράδειγμα για τον κόσμο μας ακούει. Γυμνάζει πολύ περισσότερο τη μία πλευρά του σώματος από την άλλη. Οπότε παρατηρούμε μια μυϊκή υπερτροφία στη μία πλευρά, στη δυνατή πλευρά του αθλητή. Οπότε με το Πιλάτες θα έρθουμε να ισοσταθμίσουμε ουσιαστικά αυτή την ανισορροπία, σε εισαγωγικά. Έτσι, αντιστοίχως και σε όλα τα αθλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μπορούμε να δούμε πάρα πολλές μελέτες και ακόμα και στα social media μεγάλους αθλητές, όπως ο LeBron James έχει κάνει δήλωση «Real men do Pilates». Όπως και πάρα πολλοί αθλητές. Η Manchester United έχει βάλει το Pilates στις παιδικές της ομάδες. Εγώ έχω πάει, ήμουν στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ. Πάρα πολλοί αθλητές ψηλού επίπεδου έρχονται στα γυμναστήρια για να κάνουν Pilates, και είναι κάτι το οποίο εννοείται, ενδείκνεται. Η ομάδα τώρα που βλέπω το πόλο, η εθνική ομάδα πόλο, όπως και ολόκληρες ομάδες ερχόντουσαν στα γυμναστήρια, κατά καιρούς έρχονται, γιατί έχουν να κάνουν και με τα προπονητικά τους προγράμματα, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του προπονητή. Πάρα πολλούς αθλητές έχουμε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν και υπάρχουν άπειρες μελέτες που το αποδεικνύουν. Δεν το λέω εγώ απλά.
Μάλιστα. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να σας πούμε καλό σας βράδυ. Niggas want me to get ratchet. Niggas want me to attack it. Put the hood on, now they calling me Cassius. Mind you like Bob Saget. Greedy, I can't pass it. Eating everything, nigga, no fasting. I don't care how much you knew me in the past tense. I ain't no Julia Stiles, this ain't no last dance. Way past it, way. Fucking on my ex, cause he validate me. Fucking up a check, I don't want no receipt. Mind get possessed, let my spirit speak freely. Hey. My past can't escape me. My pussy precedes me. Why my how the times change? I'm still playing the victim and you still playing the pick me. It's so embarrassing. All of the things I need living inside of me, I can't see it. It's so embarrassing. All of the love I see living inside of me, I can't see. I'm blind.
your bitch back. Calm down, sugar, be yours, never say that. I don't want pipe down, rather get payback. Mama told me never shit where you lay at. I don't want righteousness, I hurt too much, I lost too much, I lost too much, I hit my clutch and vroom, third day pop out the tomb. I like when you put your gun at the red light, I like all that violence, give me dysfunction. I like when you come, never stay the whole night, better when you hide, never tell me I'm wrong, cause my past can't escape me, my pussy precedes me, why am I all the time change, you still talking about babies, and I'm still taking a plan B. It's so embarrassing, all of the things I need living inside of me, I can't see it. It's so embarrassing, all of the love I see living inside of me, I can't see, I'm blind.
Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρά 5 και είστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σήμερα κάναμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τη Μάντι Περσάκη για το Πιλάτες, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Είπαμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα χρήσιμα για το σώμα μας και για το πώς θα πρέπει να μην το κακοποιούμε αλλά να το προστατεύουμε.
Σωστό.
Και θα ήθελα να πεις μια τελευταία, έτσι, ένα τελευταίο tip στους ακροατές, Μάντι, για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε.
Θα πω κάτι που εμένα όταν το είχα ακούσει με είχε αγγίξει πάρα πολύ. Θα πω ότι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος πως είναι πάρα πολλές οι μικρές προσπάθειες που πρέπει να κάνεις, που κανείς δεν βλέπει και δεν εκτιμά, πριν πετύχεις κάτι αξιόλογο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην τα παρατάμε ποτέ. Mm-hmm. Και πάντα η αληθινή προσπάθεια, η αλήθεια σε ό,τι κάνουμε, είτε είναι ακαδημαϊκό, είτε είναι η προσπάθεια για το σώμα μας, για το οτιδήποτε, στο τέλος θα φανεί.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Αρκεί να παίρνεις τον σωστό δρόμο, τον ανήφορο, τον δύσκολο δρόμο.
Το δύσκολο δρόμο. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα ανταποδώσει. Θα ανταποδώσει αυτό που κάνεις.
Ακριβώς. Τουλάχιστον θα ανταποδώσεις αυτούς τους οποίους αξίζουν πραγματικά και έχετε ίδιο μήκος κύματος. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε σε όλους καλή αρχή, γιατί περισσότεροι ξεκινάνε τώρα προπόνηση.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουν πει ότι θα ξεκινήσω.
Είναι αυτό που λέμε από Δευτέρα.
Από Δευτέρα είναι μετά τα Χριστούγεννα, μετά τις γιορτές.
Εγώ αυτό
ξεκινάω.
Που θα πω είναι να κρατήσετε το λόγο σας. Συνέπεια. Η συνέπεια θα φέρει πάντα το αποτέλεσμα.
Έτσι. Πάντα. Αυτό είναι σωστό.
Να μείνετε συνεπείς, γι' αυτό να επιλέξετε κάτι που μπορείτε να κάνετε.
Τα ακούς, Γιώργο? Θα ξεκινήσεις να γυμνάζεσαι? Α, καλά, άμα ξεκινάμε έτσι τέτοια κουβέντα, πάει. Δεν σε έχουμε πείσει
έτσι,
ακόμα.
Πολύ
θα,
ωραία.
Μείνουμε άλλη μία ώρα εδώ να σε πείσουμε.
Τον έχουμε πείσει, να ξέρεις. Λοιπόν, αλλά αργεί λίγο να το,
να το
αφομοιώσει.
Έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασίλικο. Ο Γιώργος Σοσκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζεβού. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Γερο. Γεια σας.
We feel dumb at night. So many troubles we face. So so I'm dead.